Okdek dua leciono. Ni estu afablai.
Bonan tagon, estimata signoro. Estas tia vetero, che ec hundon oni ne elpelus. Kiel vi fartas?
Suffice bone dankon, kai vi mem. Ĉu vi sukcese trapasis la malagrablajn tagojn de la vintro? Kiu li estas?
Vi ne povas imagi kiel ĝoja mi estas renkonti vin.
Kaj mi mem same plezure.
De tiel longe ni ne vidis nin.
Ho jes, mi eĉ ne memoras kiam. Mi tute ne vidas kiu li povas esti.
Nepre ni devas nin revidi.
Volonte, sed fakte neniam mi vidis lin.
Ĉu vi bonvolas veni manĝi en la domon? Ni diru circa la sepa vespere, vendredon post septagoi.
Principe mi consentas, sed vi scias, mi estas tre occupita, cae se hazarde mi estus malhelpata...
Vi telefonus al mi. Consentite, cae ni simple formetus gis pli convenadato.
Bonege! Sed kiel dirige al li la nomon? Mi besonas lian adreson, cae telefon numeron.
Nu, via pripensas? Ciu la electita horo genas vin? Tiam ni diru, inter la oca cae naua.
Ah, jen trafe. Inter ni, cara amico, sen formalajoi. Ciu via nomo alprenas unu literon po?
Compreneble! Mia nomo estas Dupont. Jen mia visit carto. Mi devus esti comencinta per tio.
Exerzo.
Ciu vi accetis iran cae reiran, ir cae reiran, bileton?
Gis la revido! Gis la reausculto, ci radiofonio.
Post la bombardo necessis reconstrui la urbon.
Ne estas agrable cusci inter martelo cae ambosso.
Ciu vi ferios inter la unua cae tredecunua de julio?
Ci dansis ciel cato circau poto.
Ili promenis circau la lago.
Circau la vespero, ciui tagai birdoi, rinestas.